dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Imamo saznanje o stvaranju paravojne formacije u Republici Srpskoj, izjavio ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Milorad Dodik demantuje. Kosovo će poštovati međunarodne obaveze uključujući specijalni sud, kaže predsjednik Skupštine Kadri Veselji. Pokrenuta istraga o lažnoj uzbuni na opasnost od raketnog napada na Havajima. Programski savjet RTS-a traži prekide emitovanja serije Nemanjići. Do kraja dana biće oblačno, mestimično sa snegom, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici na pitanje da li je Dejtonska Bosna naslednica predratne ili je to potpuno nova država, dvojica profesora Fakulteta političkih nauka Miloš Laje iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva kažu.
Zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum.
Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da državne bezbednosne službe raspolažu informacijama da udruženje Srpska čast radi na formiranju paravojnih formacija u Republici Srpskoj, kao i da će detaljan izveštaj o tome biti dostavljen tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Portal Žurnal objavio je prethodno tekst o članovima udruženja Srpska čast koji, kako navodi, vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog miljeja koji će činiti okosnicu buduće paravojne formacije. U tekstu koji je preneo i britanski Guardian navodi se kako ovi članovi ove organizacije imaju direktnu podršku iz Moskve, kao i da su se prošlog mjeseca sastali sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. U žurnalovom tekstu navodi se i da je Srpska čast obučena u humanitarnom centru u Nišu koji finansira Rusija. Portal je objavio i njihove fotografije na ulicama Banja Luke. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika odbacili su ove navode, nazivajući ih opasnim. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da će Kosovo poštovati svoje međunarodne obaveze, uključujući i formiranje specijalnog suda. Premijer Japana Shinzo Abe izjavio je u Rigi da je njegova zemlja sklopila pakt sa Estonijom, Letonijom i Litvanijom da podstakne ekonomske i političke veze sa te tri bivše Sovjetske republike. Letonija je druga stanica na Abeovoj petodnevnoj evropskoj turneji, posjetići i Litvaniju, Bugarsku, Rumuniju i Srbiju. Sa delegacijom privrednika u Beograd stiže sutra, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i drugim zvaničnicima. Abe inače prvi japanski premijer koji dolazi u Beograd od 1987. godine. Lažna uzbuna koja je upozorila stanovnike Havaja na opasnost od navodnog raketnog napada izazvala je u subotu paniku koja je trajala gotovo 40 minuta, a još nije sasvim jasno kako je do toga došlo. Dok je predsjednik parlamenta Havaja Scott Saiki rekao da je neko pritisnuo pogrešno dugme, iz Bele kuće saopšteno je da se radilo isključivo o državnoj vežbi, prenosi AP. Guverner Havaja David Idge izvinio se za bol i zabunu koje je izazvalo lažno upozorenje. Izraelski borbeni avioni srušili su sinoć tunel koji je izgradio ekstremistički Hamas duž granice sa pojasom Gaze, saopštila izraelska vojska. Tunel dugačak 1,5 km prostirao se ispod graničnog prelaza Kerem Shalom na jugu pojasa Gaze, glavnog punkta za humanitarnu pomoć u Gazi i ispod strateških cevovoda za gas i gorivo. Španska obalska straža saopštila je da je spasla više od 150 migranata iz Severne i Podsaharske Afrike iz 6 improvizovanih plovila kod južne obale te zemlje. Više stotina pripadnika antikapitalističkih pokreta demonstriralo je juče u Bernu protiv dolaska predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na ekonomski forum u Davosu. Istovremeno su protestovali i protiv samog foruma koji će biti održan od 22. do 26. januara. Na predsjedničkim izborima u Češkoj vodi, kako se i očekivalo, sadašnji predsjednik Miloš Zeman. Ipak, 73-godišnji Zeman na glasanju u petak i subotu nije prikupio dovoljno glasova da bi bio izabran već u prvom krugu, te će 26. i 27. januara protiv drugoplasiranog akademika Jiržija Drahoša.
Sam stale mladi, a stale plni sil.
Još sam mladi, pun snage i energije i uživam u diskusiji. Slušao sam na televiziji kada je gospodin Drahoš rekao da bi bio veoma srećan da se sretne sa mnom lice u lice. Zadovoljit ću njegovu želju.
Rad jeho prozbije vihovim.
Trojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku u parijskom hotelu Ritz optužena su i određenim je pritvor, dok se za još dvojicom traga, naveo izvori suda. Njih trojica su se našli zarobljeni u slavnoj zgradi na trgu Vandom u centru Pariza, bez mogućnosti da iznesu svoj plen u satovima i nakitu, procenjena više od 4 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dopisu koji sam dobio od Programskog savjeta Radio Televizije Srbije nigde ne piše da se traži da se serija Nemanjići ne emituje dok članovi Programskog savjeta ne pogledaju bar 5 epizoda, izjavio je to generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević. On je ocenio da je to, sudeći po Fonetovoj informaciji, tumačenje predsjednika Programskog savjeta. Podsjećamo, predsjednik Programskog savjeta, profesor dr. Milivoje Pavlović, izjavio je za Fonet da je Programski savjet RTS zatražio od menadžmenta i uredničkog kolegijuma javnog medijskog servisa da ne emituje naredne nastavke serije o Nemanjićima dok se na internoj projekciji u RTS-u ne odgleda cela serija ili bar njena polovina. U pismu koje je potpisao Pavlović, ovaj zahtjev se obrazlaže programskim, produkcionim i kulturološkim značajem serije, kao i pretežno negativnim reagovanjem opšte i stručne javnosti posle emitovanja prve epizode. Škole za decu sa posebnim potrebama Kosovski Božur iz Mitrovice i Centar za štitime iz Banja Luke pobratimile su se juče u Mitrovici. Ciljevi bratimljenja su, kako je rečeno, razvijanje prijateljskih odnosa, razmena iskustava i, kako je navedeno, obostrano zalaganje za očuvanje srpskih institucija, zajedničke istorije i kulturnih vrednosti srpskog naroda na Kosovu i u Republici Srpskoj. U Beogradu je u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević pod nazivom Slobodan show, a u izvođenju paralelnog narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, koji će premijerno biti izveden u martu u tom gradu. Autori kažu da predstava govori o posljedicama Miloševićevog vremena. Pojedini mediji na Kosovu su međutim prethodnih dana prenosili kako se putem predstave oživljava Milošević, te su neki umetnici pozvali i da se zabrani prikazivanje na Kosovu. Detalje ima Amra Zajneli.
Rediteljka Jelena Bogavac, koja je napisala tekst za musical Slobodan show, ističe da se predstava bavi posljedicama vladarskog autizma, autokratije i istorijske neminovnosti.
Ne radimo iz ugla naše generacije, zapravo pravimo predstavu o sebi.
Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, u razgovoru za naš program kaže da se radi o kritičkom umjetničkom prespitivanju prošlosti.
Na čemu ja kao direktor insistiram je da apsolutno izađe iz konteksta bilo kakvih ideoloških tumačenja i da jednostavno se stvar bazira na onome što je čista dramaturgija u toj priči, a to je jedna tragična figura, tragičan lik.
Jelena Bugavac ističe da u prvoj fazi na tekstu radili isključivo sa istorijskim dokumentima.
Omeđila sam dve vrste materijala, jedno je svakako haški problem za sebe, a drugo je ovaj koji tretira 90. zapravo u Beogradu iz pozicije iz koje ja mogu da reagujem, ali i iz istraživanja kosovskog življa, kosovskog naroda, raznih ljudi i civila sa kojima sam došla u kontakt.
Posećujući da se bavi postdramskim pozorištem, ona ističe da to pozorište ne donosi sudove, već da ono zapravo sudovima barata.
Da bude jasno da naša predstava ne misli ništa, da ona može se reći da je neko tu i tiho sto žanrovsko zujanje nakon globalne katastrofe koja nam se svima dogodila 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Velikim vatrometom ispred hrama Svetog Save na Vračaru obeležen je početak godine po julijanskom kalendaru. Jedini javni doček u Beogradu organizovan je ispred gradske opštine Zvestara. Proslava u Novom Sadu, nazvana Doček 7526. godine, organizovana je na 38 lokacija uz nastupe 150 izvođača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Elmir Sadiković iz Sarajeva. Gospodine Sadikoviću, nedavno je američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Daytona Mike Turner zatražio od ministra inostranih poslova Rexa Tillersona da Sjedinjene Američke Države budu domaćin Daytona 2, jer je po njemu mir u Bosni i Hercegovini u opasnosti. Tokom 20 poratnih godina često se je čula ideja da bi trebalo organizovati novu međunarodnu konferenciju o Bosni i Hercegovini, ali ona nikada nije organizovana. Gospodine Sadikoviću, zašto se uvijek iznova vraća ideja o Daytonu 2?
Inicijativu kongresmena Turnera ne smatram realno ostvarivom u nekom kraćem vremenskom periodu na način da bi se mogla sazvati međuvladina konferencija istih aktera koja bi rezultirala novim sporazumom o uređenju Bosne i Hercegovine, ali je sa druge strane ne bih ni podcijenio u potpunosti, jer se takve inicijative ne pokreću za neke dnevno političke svrhe ili potrebe i po meni ovisno o podršci koju ostvare mogu u budućnosti značiti snažniji angažman SAD-a na ovim prostorima sa ciljem zaštite američkih interesa, a ta interes po meni jeste integracija Zapadnog Balkana u cjelini u euroatlantski političko-sigurnosni okvir. Naravno, postavlja se pitanje kako će postojeća Trumpova administracija na njih reagovati, da li će se u narednim godinama u Kongresu stvoriti dovoljno snažna kritična masa republikanaca i demokrata koja bi mogla utjecati na vanjsku politiku SAD-a, to je zaista teško predvidjeti, ali sam siguran da će u strateškom pristupu Zapadnom Balkanu Amerika nastojati da očuva svoju poziciju. Naravno, pri tome ne treba zanemariti ni interese Europske unije i Rusije, a po mom mišljenju bez harmonizacije interesa i politika Sjedinjenih Država i velikih evropskih sila teško je očekivati neke značajne promjene u odnosu na Daytonski mirovni sporazum, pa i u tom kontekstu ili sazivanje neke nove konferencije Dayton 2 ili kako se već zove.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto se uvijek iznova vraća ideja o novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini?
Pa ideja se vraća zbog ukupne unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno zbog neriješenih odnosa između tri nacije, tri naroda. Mislim da to u stvari će trajati i protiče se ta ideja ciklično sve dotle dok konstituente, dakle narodi u Bosni i Hercegovini, odnosno njeni stanovnici, nesjednu i donesu jedan demokratski ustav koji će zaista biti izraz njihove zajedničke volje. Drugo je pitanje koliko je sad realno da se taj proces pokrene. Mislim da je to prilično teško jer su odnosi među narodima tako zategnuti, interese tako suprotni, da teško neko i smije uopšte pokušati da nešto tako krene. Činjenica da je bivši gradonačelnik Daytona pokreće inicijativu, meni ne govori mnogo. Njegov posao Daytona je bio da se brine za mir u gradu, za čiste ulice, snabdjevanje strujom i sve ono, on se nije bavio Bosnom i Hercegovinom u to vrijeme, i tako da ta simbolika prilično lažna, meni to više liči na neku izlobiranu odluku, tim prije što vidimo da u samom kongresu teško ide, potpuno se slažem s kolegom Sadikovićem, u ovom trenutku to nije realno, a u Americi inače spoljnu politiku vodi predsjednik i šta god da kongres i donese u tom pogledu, ukoliko predsjednik ne odluči, toga neće biti.
Gospodine Šolaja, u Republici Srpskoj su sve političke partije protiv Daytona 2. Na njega se gleda kao na ideju usmerenu protiv Republike Srpske. Zašto u Republici Srpskoj postoji toliki otpor protiv te ideje? Recimo, predsjednik Dodik kaže da je to pokušaj da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina.
To je negdje i stav opšteg javnog mnjenja. Ima tu više razloga. Prvo moramo znati da početkom 90. godina i početkom krize u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, da su i Srbija i Republika Srpska bili u jednom veoma neomiljenom statusu međunarodne zajednici, da su uvedene sankcije, ekonomski embargo i svega toga, tako da postoji jedno veliko nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici, pa da čak istorijski i tradicionalno postoji jedno veliko nepovjerenje prema zapadu i zapadnom sistemu vrijednosti koji u suštini bio dominantan u razrješavanju krize u Bosni i Hercegovini. Druga strana je postdejtonski period. Naime, u Republici Srpskoj se vrlo kritički govori o međunarodnoj zajednici, naročito se s kritikom ukazuje na čitav niz nadležnosti koje su sa entitetskom prebačene na zajednički nivo i to se u stvari smatra nekom puzajućom reformom Ustava jer su u suštini mnoge stvari promijenile i nisu onakve kako je to regulisano aneksom 4. Tako da sve to čini jedno veliko nepovjerenje i u akademskoj zajednici i u opštoj javnosti, a i u političkoj javnosti kao što vidimo da je to sublimirao u to izjave Milorada.
Gospodine Sadikoviću, izgleda da ni bošnjački lider Bakir Izetbegović nije previše oduševljen najnovijom inicijativom kongresmena Tarnera. On novu međunarodnu konferenciju ne smatra realnom i misli da bi ona, ako ne bude ozbiljno pripremljena, mogla, kako on kaže, stvari povući nazad.
Stavovi gospodina Izetbegovića da Dayton 2 nije realna inicijativa su izraz određene ravnodušnosti bošnjačke politike prema uspostavljenom poretku i postojećim društveno-političkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, mada mislim da nije dobro niti politički mudro da se član državnog predsjedništva i lider najveće bošnjačke stranke koja se smatra državotvornom na taj način distancira od inicijative koja dolazi od člana američkog kongresa. Kroz taj stav na neki način možemo i vidjeti da u bošnjačkom nacionalnom korpusu postoje strukture kojima odgovara konzerviranje postojećeg stanja koje jednostavno nije dobro. Moj neki opći utisak jeste, ne moram biti u pravu, da Bošnjaci u odnosu na period 90. godina danas u svijetu imaju mnogo manje prijatelja, mnogo manje političke podrške.
Gospodine Šolaja, vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, insistira da je Bosna i Hercegovina dejtonska tvorevina i da ona nije ranije postojala kao država. O tome često govori i sam Milorad Dodik. S druge strane, akademik Mirko Pajanović kaže da je takvo insistiranje podloga za secesiju Republike Srpske. Kako vi na to gledate?
Činjenica je da je Dejtonski mirovni sporazum uspostavio jedan diskontinuitet između onoga što je bila Republika Bosna i Hercegovina definisana ustavnim promjenama na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i uspostavio apsolutno drugačiji i politički sistem i unutrašnje odnose i odnose u okruženju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i u tom pogledu zaista se ne može govoriti o nekom nastavku jer nestale su i te institucije, nestali su unutrašnji odnosi. Sve je apsolutno usklađeno sa jednim novim pristupom koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum i na kraju krajeva sami pregovori su tekli tako da je delegacija Republike Srpske bila dio tadašnje delegacije Savezne Republike Jugoslavije, a da su Bošnjaci i Hrvati činili zajednički delegaciju Republike Bosne i Hercegovine plus naravno susjedne države. Već ta činjenica odvojenih delegacija zadire duboko u ustavne temelje Bosne i Hercegovine, način na koji su te institucije izvođene i izvedene i sve se to odražavalo u pregovorima. S druge strane i u globalnoj literaturi, kad danas čitate, Republiku Srpski nazivaju polunezavisnim ili široko autonomnim entitetom i zbog toga i dolazi nezadovoljstvo zašto se sada recimo pokušava nešto izmijeniti što je dalo jednu široku autonomiju i ja bih čak rekao Republika Srpska je de facto nezavisna u većini stvari o kojima može samostalno da odlučuje, recimo čitav zakonski okvir koji je neki 70-80% zakona kojima se reguliše život jednog građanina Bosne i Hercegovine definiše su entitetima. Prema tome to određuje na neki način suštinu i upravo zbog toga se i govori da Bosna i Hercegovina nema kontinuitet sa prethodnom. Čak i u preambuli Ustava, samog Dejtonskog Ustava Bosne i Hercegovine stoji samo Bosna i Hercegovina. Bez ikakvog prefiksa republika, monarhija i tako dalje.
Gospodine Sadikoviću, kako je vaše mišljenje? Ima li Dejtonska Bosna i Hercegovina kontinuitet sa onom Bosnom i Hercegovinom koja je pre toga postojala?
U ovom pitanju se ne slažem sa kolegom Šolajom. Bosna i Hercegovina ustavom bila definirana kao država još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Član 1 Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet državnosti, nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine ostvarenog 1992. godine. Te izjave gospodina Dodika i istorijski i pravno su neutemeljene. Entiteti se nisu udružili u Dejtonu da bi konstituirali državu, upravo entiteti u Bosni i Hercegovini crpe legalitet svog postojanja iz modifikacije državne strukture Bosne i Hercegovine koja je izvedena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dodik je toga savršeno svjestan, nije potrebna posebna pamet da bi se razumio prvi, drugi, treći član Ustava Bosne i Hercegovine, već se to pitanje više koristi u dnevno političke svrhe. Takav politički narativ svakako doprinosi jednoj negativnoj političkoj socijalizaciji javnog mijenja i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u cjelini, produbljuju se bespotrebno međunacionalne podjele, proizvodi stanje neopće napetosti koje nas udeljava od mogućnosti kompromisa i demokratskog konstituisanja evropeizacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Šolaja, izvolite.
Mislim da je taj član koji je naveden više se odnosi i čak je to i otvoreno navedeno, znači na međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Ona jeste zaista međunarodno pravno priznat subjekt međunarodnih odnosa, a ovo oko unutrašnjih odnosa ipak se mora reći da je konstitutivnost izvedena iz činjenice da delegaciju dva različita aviona letele tamo i da je to jedan kompromis kako da Bosna i Hercegovina ostane međunarodno pravni subjekt. Činjenica je da recimo od Lisabonskih sporazuma pa dalje postojala su samo dva principa koja su se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, to je da ostane u postojećim granicama koje je činila Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, ali i da ima konkretne i bliske veze sa susjednim državama, što je najviše proizašlo iz zahtjeva Srba i Hrvata da imaju veze sa Srbijom i Hrvatskom, i to se dalo kroz institut specijalnih paralelnih veza koji entiteti uspostavljaju praktično samostalno u okvirima onoga što je rečeno određeno kao suverenost i zaštita Bosne i Hercegovine, ali imaju izvjestan nivo i same suverenosti da bi to uspostavile. Zaista možemo da govorimo o međunarodno-pravnom kontinuitetu, ali je činjenica da je politički sistem, način donošenja odluka dijametralno suprotan od onoga što je Bosna i Hercegovina bila do 14. decembra 1995.
Gospodine Sadikoviću?
Pokušao sam dati pravno tumačenje onoga što piše u članu 1 Ustava, da jasno stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje kao međunarodno priznata država sa modificiranom strukturom dva entiteta i tako dalje. U tom kontekstu i kontekstu činjenice da je 92. godine međunarodno priznata je li kao suverena država primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, u tome ja vidim zaista kontinuitet i međunarodno pravni suverenitet Bosne i Hercegovine. Sam Dejtonski proces pregovaranja, dogovaranja, to je rezultat dati istorijski okolnosti. Je li ne mijenja ove činjenice koje sam malo prinaveo?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, oko ovog pitanja nema saglasnosti, sad bih nastavio. Gospodine Sadikoviću, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini s obzirom da je ona na neki način tvorac Dejtonskog sporazuma?
Apsolutno da ima. Sjedinjene Američke Države jesu tvorci Dejtonskog mirovnog sporazuma i Sjedinjene Američke Države smatraju Dejtonski mirovni sporazum jednim od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha. On je kreiran pod utjecajem, dominantnim utjecajem, liderstvom Sjedinjene Američke Država 1995. godine i to je bila svojevrsna potvrda i političke i vojne supremacije Sjedinjenih Američkih Država u Europi i u Europskoj uniji koja tada nije bila sposobna da riješi konflikt na vlastitom prostoru. Ako vidimo zvanične stavove još uvijek i Američke ambasade u Sarajevu, američke administracije, Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje još na načelima i principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, međunarodno pravni subjektivitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i njena unutrašnja struktura sa dva entiteta. Stav Sjedinjene Američke Država se po tom pitanju od 95. godine do danas nije promijenio.
Gospodine Šolaja, ima li Amerika posebnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao tvorac Dejtonskog sporazuma?
Sjedinjene Države imaju interes da održe ovakav Dejtonski sporazum. Jedan od najvažnijih interesa SAD-a kada je u pitanju Dejtonski sporazum jeste da sve države jugoistoka Evrope, dakle i Bosna i Hercegovina, postanu članice NATO-a, međutim sad vidimo da proces na neki način postaje ireverzibilan u drugom pravcu, znači da Republika Srpska na osnovu iskustava Srbije donese deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Šta će tu da uradi Sjedinjene Države i koji će metod da primjene u ovom trenutku još nije poznato, tim prije što se na opštem planu i pod spoljnom politikom Donalda Trumpa sve više pojavljuje izolacionizam kao jedna od opcija. Za sad mislim da je bavljenje po jugoistokom Evrope na nivou onoga što se već 15 godina u Sjedinjenim Državama drži na nivou zamjenika pomoćnika ministra State Departmenta za Aziju i Evropu.
Gospodine Sadikoviću.
Samo da dodam na ovo što je rekao gospodin Šolaj, ali evo svjedocimo da ipak Sjedinjene Američke Države, koje su po meni ipak dominantna sila još uvijek na ovim prostorima, u kriznim situacijama veoma brzo reaguju. Vidjeli smo krizu u Makedoniji koja je riješena upravo intervencijom Sjedinjenih Američkih Država, imali smo i prijem Crne Gore u NATO savez, posjetu američkog potpredsjednika i tako dalje. Kada se govori o Rusiji, je li o njenom utjecaju koji je sve veći, radi se o politici koja ima za cilj sprječavanje po svaku cijenu ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u NATO savez i politici koja još uvijek kontrolisanom destabilizacijom ovih zemalja, posebno Bosne i Hercegovine, stvara bolju poziciju u geopolitičkim sukobima sa Zapadom u rješavanju drugih sukoba. Ali nije isključeno da Rusija ovaj prostor vidi kao slabu tačku i potencijalni instrument destabilizacije Evropske unije.
Gospodine Šolaja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se protivi američkom angažmanu na Zapadnom Balkanu. On je nedavno Hojta Jija, bivšeg američkog izaslanika za jugoistočnu Evropu, nazvao olupinom bivše američke administracije koji vodi antisrpsku politiku.
Činjenica je da je Hojt jedan čovjek američkog spoljnopolitičkog aparata koji je preostao iz Obamine administracije, iz čega se iz njegovog političkog djelovanja i diplomatskih nastupa nije moglo zaključiti šta su u stvari ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Činjenica je da je Hojt iznenada smijenjen ili podnio ostavku ovih dana, koliko sam čuo, u State Departmentu, i to znači da ćemo iz ličnosti novog njegovog nasljednika, a to je upravo ta pozicija koja je za nas najviša u američkoj administraciji, bar za sada, to je pozicija zamjenika pomoćnika sekretara State Departmenta za Europu i Aziju, da ćemo vidjeti kakav bi onda mogao da bude pristup.
Gospodine Sadekoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dodika da je Hojt Ji olupina bivša američka administracija koji vodi antisrpsku politiku?
Da kažem da je takva retorika i odraz nedostatka kulturnih manira u političkoj komunikaciji, jeli, ali zanimljivo je da je ona suprotna izjavi Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji sasvim korektno stav Hojta Jija tumači kao stavove State Departmenta. Hojt Jija ne kreira vanjsku politiku SAD-a, već je sprovodi. Činjenica je, što je rekao gospodin Šolaja, da je jeli podnio zahtjev za ostavku ili je smijenjen, ali se govori da bi mogao zauzeti poziciju ambasadora u Makedoniji ili možda čak u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da je gospodin Dodik nakon stavljanja na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne izolacije koja je uslijedila svoju političku sudbinu u potpunosti stavio u ruke Rusije, koja ga pomeni i drži na vlasti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Sadikoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Elmir Sadiković iz Sarajeva i Miloš Šolaja iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred
Srpska emisija podsjećamo na najvažnije vesti. Imamo saznanja o stvaranju paravojne formacije u Republici Srpskoj, izjavio ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dodik demantuje. Kosovo će poštovati međunarodne obaveze, uključujući specijalni sud, kaže predsjednik Skupštine Kadri Veselji. Pokrenuta je istraga o lažnoj uzbuni na opasnost od raketnog napada na Havajima. Programski savjet RTS-a traži prekid emitovanja serije Nemanjići. Do kraja dana bit će oblačno, mestimično sa snegom, temperatura do 3 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.